这是雅加达 Radio World Service Indonesia 之声，各位听众接下来请各位收听本台播送的 Belangina 的节目，是给您播送印度尼西亚歌曲节目的 Belangina 的是播送以你音乐家创作的各种各样音乐和歌曲。这是雅加达 Radio World Service Indonesia 之声，各位听众您好，我们在 Belangina 的节目里相逢，本期我想给您播放马来音乐的歌曲。我们的广播可以通过短波33255000赫赫 freenews.id/mandarin 收听。开始本期的 Belangina 的节目，请各位收听 Jai Wijayanto 演唱的Ketipak ketipung, ye kuang fan suo zhou zhi wei, rentak 106. 这首歌曲是相关人生忠告的。各位听众朋友，请各位收听Pak ketipak ketipung。
Siapa tahu kolam di dusun deh airnya penuh hujanlah rintik mendung berlalu senjata racun deh tiara membunuh cinta yang murni di bawah mati pung suara gendang bertalu-talu serentak hati bingung dalam hati siapa tahu suara gendang bertalu-talu serentak hati bingung dalam hati siapa tahu janganlah suka deh makan ketimun ketimun itu banyak getahnya janganlah suka deh duduk melamun melamun itu banyak susahnya seberang
serentak hati bingung
kalau adik suka temberang
pak-tipak-tipung
suara gendang dari seberang
serentak hati bingung
kalau adik suka temberang kolam di dusun deh airnya penuh hujan larinte mendung berlalu senjata racun deh tiara membunuh cinta yang murni bawa mati
这是雅加达 Radio World Service Indonesia 之声，各位听众朋友，你刚才收听是马来的歌曲 Pakatipakatipong。 这些歌曲组成是来自聊马来音乐的典型歌曲，这首歌经常在活动中演唱的，则如婚姻作为娱乐，通常用来播放这首歌的乐器是鼓和手风琴。巴格迪巴格迪本歌曲已经被各种歌手推广了，并播放不同版本的音乐。在维加亚多的版本，吃一顿激将的时间超一代人的功夫 Zurin Anissa 演唱的。这首歌曲是关于一个亲人离开战场的人。各位听众朋友，请各位收听 Sekapur Siri Seulas Pinang。
Sekapur siri, seulas pinang
Jada at Reward Service Indonesia 之声，各位听众朋友，你刚才收听的是 Sekapur Siri Seluas Pinang。结束本期的节目，请各位收听 Sabin Melayu 由 Lesti 演唱的这首歌曲，是马来西亚作曲家巴恩的创作的。这首歌的歌曲是相关 Sabin 舞蹈的魅力。Sabin 是马来民间舞蹈。Sabin 的词是来自阿拉伯文 Zafin， 意思是随指鼓声的快速波。这个舞蹈是迄今存在的马来舞蹈，而多半是在北苏曼达拉、寮和占比、南苏曼达拉和本古鲁存在的。各位听众朋友，随之本期布朗尼奈的最后一首歌曲的结束，本期今天的一个小时的华语节目也播送完了。希望今天的节目可以增加你对印尼的了解。代表今天的播音员 Annie、Rita 和播音师龚志史、道米，我诺法感谢各位的收听。明天再会，这是耶加达 RRW Service 新突尼西亚之声。
Perkasa langkah